Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարեկութ եւ գթարատ աստծո ողջույն եւ բարի օրթանգակին բարեկամներ Իրանի իսլամական հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Տանգակին բարեկամներ, օրը 27 է թվականի փետրվարի 20-ը իրանական օրացույցով 1401 թվականի սվանդամսի առաջին օրը։ Ձեզ հետ ենք այսօրվա այդ կեսօրեի կեսժամյա հաղորդումով, ըստ հետևյալ ծրագրացանկի ամենասկզբում, ինչպես միշտ բարեկամներ կընտրեք ուրան, ապա կընթերցեմ օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ուղիղ ժամը 13-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը եւ այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք Իրանցի կանայք հաղորդաշարից մեկ թողարկումով։ Բարեկամներ, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 12:00-ից ուղիղ 55 րոպե։ Եթերում Ղուրան է Ֆուրղան Սուրայի առաջին եւ երկրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Տաբարակալլզի նզալալ ֆուրքան ալա աբդիհի լիյակուն լիլալամին նզիրա الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم
سورة فرقان Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, անկործանելի եւ բարեբերենա, ով Ղուրանը հայտնությամբ ներշնչեց իր ծառային, որպեսի աշխարհայինների սպառնացողը լինի։ Աստված, որին պատկանում է երկինքների եւ երկրի արքայությունը, եւ իր համար զավակ չընտրեց, եւ իշխանության եւ արքայության մեջ ունի համահավասար, եւ արարեց ամենայն ինչ, եւ չափաձևեց մանրակրկիտ։
Երկրաշարժի հետևանքով Սիրիայում առաջացած ճգնաժամի ֆոնին Իսրայելը հարձակում է իրականացրել այդ երկրի վրա։ Այս կապակցությամբ լսեք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Երկրաշարժի հետևանքով Սիրիայում առաջացած ճգնաժամի ֆոնին Կիրակի առավոտյան Իսրայելը հարձակում է իրականացրել Դամասկոսի վրա։ Հաղորդվում է, որ հարձակման հետևանքով կա 20 զոհ։ Սիրիայի հոպը խոցել է հրթիռներից մի քանիսը։ Թեև իսրայելական զլմ-ները հայտնում են, որ հարձակումն իրականացվել է Սիրիայում տեղակայված իրանական օբյեկտների վրա, Սակայն սիրիական աղբյուրները հայտնում են, որ հարձակման թիրախում է եղել է բնակելի շենքերն ու քաղաքացիական անձիք։ Հատկանշական է, որ հարձակումն իրականացվել է Պարսից ծոցում իսրայելցի միլիարդատեր Էյալ Օֆերի նավի վրա հարձակումից մի քանի օր անց։ Պաստորեն, սիոնիստական ռեժիմը փոխանցում էր այդ ուղերձը, որ այս պատասխան հարձակում է։ Սակայն ռեժիմի պնդմանը հակասում այն փաստը, որ Կիրակի օրվա հարձակման թիրախը եղել է Դամասկոսի արվանձաններն ու դրանց բնակիչները։ Կարևոր է նշել, որ այս հարձակումն իրականացվել է օկուպացված տարածքներում ճգնաժամի սրմանը զուգահեռ։ Արդեն 7-րդ անընդմեջ շաբաթ օրը Թելավիվում եւ օկուպացված տարածքներում բողոքի ցույցեր են կազմակերպվում Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի ձեռնարկած դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների ծրագրի դեմ։ Ցույցին մասնակցել են տասնյակ հազարավոր իսրայելցիներ, ինչը վկայում այն մասին, որ Նեթանյահուի կաբինետը շատ փխրուն է։ Հետևաբար, հնարավոր է, որ Բենյամին Նեթանյահուն նոր հարձակում կազմակերպի Սիրիայի դեմ, նպատակ ունենալով շեղել օկուպացված տարածքների հասարակական կարծիքը։ Սակայն պատմությունը վկայում է, որ նման գործողությունները չեն կարող թույլատրել օկուպացված տարածքներում տիրող ճգնաժամը։ Մյուս կարևոր հանգամանքն այն է, որ հարձակումն իրականացվել է Սիրիայում տեղի ունեցած 7.8 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժից հետո ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում։ Երկրաշարժի հետևանքով կա 5000 զոհ, հազարավոր վիրավորներ ու անհետ կորածներ, կառավարությունն օգնում է տուժածներին։ Եվ այս հարձակումը ցույց է տալիս, որ Երուսաղեմն օկուպացված ռեժիմի համար հումանիտար ճգնաժամը որևէ նշանակություն չունի։ Բացի այդ, հարձակումն իրականացվել է Իլիպի հարձակումներին զուգահեռ, որի անդամները վերսկել են հարձակումներն օգտվելով երկրաշարժի հետևանքով ստեղծված իրավիճակից, իսկ դա վկայում է սեյունիստական ռեժիմի ու Իլիպի միջև ուղիղ կապի մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին անդրադառնալով Սիրիայի ժողովրդի դեմ սեյունիստական ռեժիմի ու Իլիպի միաժամանակի հարձակումներին, նշել է, որ այդ հարձակումները համակարգված են եղել և նպատակ են ունեցել ավելի խստացնել երկրաշարժի հետևանքով սիրացիներին բաժին հասած տարապանքները։ Դամասկոսի արվազանների վրա սեյունիստական ռեժիմի հարձակումը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ հումանիտար ճգնաժամի հնարավորությունն այս ռեժիմի համար իրականացնելու իր քաղաքական և հանցավոր նպատակները հատկանշական է, որ միջազգային առությունը դեռ լուր է մնում այս հանցագործության մասին։ Տեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 13-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Նախագին բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայիսի. Եվրոմիության պաշտոնյանները խոստովանել են, որ Իրանի պահանջները տրամաբանական են։ Մենք շարունակում ենք բազմապատկել մեր ջանքերը, Փաշինյանը դիմել է արցախցիներին։ Ամիր Աբդուլլահյան, Եվրոպան շարունակում է Թրամփի ձախողված քաղաքականությունը։ Ալիևը Փաշինյանին առաջարկել է հսկիչ անցագրային կետեր տեղադրել Լաչինի և Հայաստանի միջև։ Քեմալվանդի, ՄԱԳԱՏԵ-ի անդամները չպետք է թույլ տան քաղաքական նպատակներով չարաշահել գործակալության աշխատանքը, արգելի բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններից։ Արգելի բարեկամներ, Թերանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոմիության պաշտոնյանները խոստովանել են, որ պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցություններում Իրանի ներկայացրած պահանջները տրամաբանական են։ Չինական CGTN հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ չնայած համաձայնության նպատակով ունենալու մասին այդ առություններին, ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան գործնականում այլ կերպ են վարվում։ Նշելով, որ Արևմուտքի կիր առած դաժան պատժամիջոցներն իրականում պատերազմ են Իրանի ժողովրդի դեմ, Էբրահիմ Ռայիսին հավելել է. ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան սխալ ճանապարհով են գնում, հեռանալով բանակցությունների սեղանից և աջակցելով Իրանում տեղի ունեցած անկարգություններին։ Նշելով, որ երկու երկրների միջև առկա են երկարամյա հարաբերություններ, Ռայիսին կարևորել է տարբեր ոլորտներում Թեհրանի և Պեկինի միջև համագործակցության զարգացումը։ Վերջին տարիներին Իրանն ու Չինաստանը ընդլայնել են հարաբերությունները քաղաքատնտեսական, անվտանգության, պաշտպանական և աշխարհաքաղաքական ռազմավարական ոլորտներում, իսկ 25-ամյա ռազմավարական փաստաթղթի ըստորագրումը կարևոր քայլ էր այս գործընթացն ավարտին հասնելու ուղղությամբ։ Փետրվարի 14-ին Չինաստանի նախագահի պաշտոնական հրավերով Պեկին կատարած այցի շրջանակներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հանդիպել այդ երկրի նախագահի, վարչապետի և ժողովրդական ազգային կոնգրեսի նախագահի հետ։ Հայաստանը շարունակում է բազմապատկել ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում ծայրահեղ հումանիտար ճգնաժամի վրա միջազգային ուշադրությունը կենտրոնացնելու ուղղությամբ, այս մասին ասված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան շարժման 35-րդ տարեդարձի արդիվ հրապարակված ուղերձում։ Ըստ Սպուտնիկի, Հայաստանը շարունակում է բազմապատկել ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում ծայրառած հումանիտար ճգնաժամի վրա, միջազգային ուշադրությունը կենտրոնացնելու ուղղությամբ այս մասին ասված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան շարժման 35-րդ տարեդարձի արթիվ։ Միայն միջազգային հանրության չվնասող չնվազող ակտիվությունն է Ադրբեջանի ագրեսիվությունը եւ սադրիշ գործելակերպը զսպելու։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Երակոգ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները լիարժեք իրականացնելու եւ Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու եղանակը նշել են։ Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի հեռախոսած զրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեն Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ վերջին ամիսներին Եվրոպայի գործողությունները Թրամփի վարածան արդյունավետ քաղաքականության շարունակությունն են։ Անդրադառնալով Իսլամական հեղափոխության տարեդարձի երթին միլիոնավոր իրանցիների մասնակցության, Ամիր Աբդուլլահյանը դատապարտել է որոշ երկրների կողմից ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցության ցուցաբերումը։ Անդրադառնալով պատժամիջոցների կրկնվող եւ անարդյունավետ քաղաքականության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, վերջին ամիսների ընթացքում Եվրոպայի գործողություններն ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարած անարդյունավետ քաղաքականության շարունակությունն են, ինչը եւս մեկ անգամ փաստում է երկակի չափորիշիչների կիրառման եւ մարդու իրավունքները որպես ճնշման լծակ կիրառելու մասին։ Եվս մեկ անգամ ընդգծելով Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման անհրաժեշտությունն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հավերել է. Իրանը մշտապես ընդգծել է ուկրաինական հակամարտությունը լուծելու համար հրադադարի հաստատման եւ խնդիրը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Նա նշել է, Իրանի տեսանկյունից երկրների տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը կայուն խաղաղության երաշխիքն է այդ թվում Ուկրաինայում, եւ մենք ջանք չենք խնայել հրադադարի ռեժիմի եւ խաղաղության հաստատման համար։ Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչը հույս է հայտնել, որ Իրան մագաթե համագործակցությունը առաջընթաց կունենա եւ ընդգծել է օրակարգային հարցերին առաջ մղելու համար բանակցությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մյունխենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Անտոնի Բելինքենի հետ հանդիպումից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հայկական կողմին պաշտոնապես առաջարկել է հսկիչ անցագրային կետեր տեղադրել Լաչինի եւ Հայաստանի միջեւ։ Նա հայտնել է, Հայաստանը դեռ չի արձագանքել իր առաջարկին, երկկողմ հանդիպումը Ալիևը արդյունավետ է որակել, գրել է ցերցկետեյեմը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ հայտարարել է, մագաթեի անդամները պետք է մտածեն գործակալության մասնագիտական գործնեության մասին եւ ցույլ չտան, որպեսզի դրա դերը շահարկվի քաղաքական նպատակներով։ Ավելի վաղ Bloomberg-ը հայտնել էր, որ մագաթեի տեսուչներն անցյալ շաբաթ Իրանում հայտնաբերել են 84% հարստացված ուրան։ Իրանի տված հարցազրույցում Բերուս Կեմալվանդին ասել է, հրապարակված լուրը զրպարտություն է եւ փաստերի խեղաթյուրում։ 60%-ից բարձր ուրանի մասնիկի կամ մասնիկների արկայությունը դեռ չի նշանակում 60-ից բարձր ուրանի հարստացում։ Նշելով, որ Իրանը 60%-ից բարձր ուրան չի հարստացրել, Կեմալվանդին հավելել է, ցավոք մագատեն վերածվել է ճնշման լծակի, ինչը բացասաբար է անդրադառնում այս միջազգային կազմակերպության հեղինակության եւ դրա նկատմամբ վստահության վրա։ Նա նշել է, սեյունիստական ռեժիմը եւ գերդերությունները ամենաշատն են չարաշահում գործակալության աշխատանքը, մինչդեռ գործակալության անդամների պարտականությունն է հոգ տանել դրա մասնագիտական աշխատանքի մասին եւ թույլ չտալ, որպեսզի գործակալության դերը չարաշահվի քաղաքական նպատակներով։ Երբ ես Անկարայում Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ հանդես գալու ժամանակ լսեցի Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուի ելույթը, ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ Թուրքիան ձգտում է ստանձնել միջնորդի դեր ստեղծել բանակցային նոր ձևաչափ Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիա։ News.am-ի ուժի գործոն հաղորդման եթերում նման կարծիք հայտնեց ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Ես համոզված եմ, որ Թուրքիայի ռազմավարությունը մեր տարածաշրջանում նպատակ ունի տարածաշրջանը վերացնել իր հսկողության տակ այստեղից դուրս մղել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը տասնամյակներ շարունակ ունեցել է որոշիչ դեր, դեռևս ունի այդ դերը։ Հիմա Թուրքիան է ուզում ինքը լինել միջնորդ եւ Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից։ Մոտակա ամիսներին մենք կտեսնենք դա իսկապես այդպես է, թե ոչ, ընդգծեց Սաֆրաստյանը։ Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային խորհրդականն ասել է, Իսլամ եւ քրիստոնեություն կրոնների միջև երկխոսության թեմայով համաժողովների շրջանակում աշխարհի կրոնական համայնքների հանրային ծառայությունները համաճարակից հետո խորագրով 12-րդ հանդիպումը տեղի կունենա Մոսկվայում փետրվարի 20-ից 23-ը։ Կիրակի օրնիրնային տված հարցազրույցում Մասուդ Ահմադվանդն ասել է, հանդիպումը կայանում է կորոնովիրուսային համավարակի պատճառով 4 տարի տևած ընդմիջումից հետո։ Նրա խոսքով հանդիպմանը քննարկվելու են այնպիսի թեմաներ, ինչպես հետ կորոնովիրուսային աշխարհում կրթության դերը կրոնական եւ սոցիալական համախմբվածության մեջ, կրոնական ճգնաժամը եւ կրոնական համախմբվածությունը, սոցիալական ծառայություն, ռուսական ուղղափար եկեղեցում եւ համաճարակի դասերը կորոնովիրուսը ղուրանի տեսանկյունից եւ համաշխարհային ճգնաժամից հետո կանանց եւ ընտանիքի դերը հասարակության մեջ կրոնական համախմբման հարցում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ուղղափար եկեղեցու միջկրոնական խորհրդի քարտուղար Դիմիտրի Սաֆանովի հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կազեմ Ջալալին անդրադառնալով միջկրոնական հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ երկու երկրների կողմից գործադրվող ջանքերին նշել էր, որ Իրանի և ուղղափար եկեղեցու միջև կրոնական երկխոսության թեմայով հանդիպումը կայանալու այդ ջանքերի շրջանակում։ Բարեկամներ, եւ օրվա վերջին լուրի համաձայն Հայաստանում անցկացվել է Իսլամի մարգարեի Մաբասին նվիրված տորակատարությունը։ Հարգելի բարեկամներ, այս պահին օրվա եզրափակիչը։
Իրանի հաջողակ կանայք։ Ողջ են ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ներկայացնելու ենք իրանցի մարզուհի տիկին Հաշեմիե Մոտ Թաղյանին։ Ընկերակցեք մեզ։
Կանքն ու հաստատակամությունը բարեր են, որոնք այլ իմաստ ու երանգ ունեն հաշմանդամների կյանքում։ Մարդիկ, ովքեր ի դեմս իրենց առջև ծառացած հայացքների ու խնդիրների, իրենց շրջապատող աշխարհի հերոսներն են։ Կան բազմաթիվ հաշմանդամներ, ովքեր մեծ հաջողությունների են հասել սոցիալական, գիտական և մարզական տարբեր ոլորտներում։ Այս հաջողությունների վառ օրինակը կարելի է տեսնել պարալիմպիկ խաղերում, երբ իրանցի հաշմանդամ մարզիկները բազմիցս մեդալներ են նվաճել և Իրանի դրոշը այլ երկրների դրոշներից ավելի բարձր է ծածանվել։
Թեև ոմանք դեռ հաշմանդամությունը համարում են անկարողություն և հաշմանդամին ճիշտ վերաբերմունք չեն ցուցաբերում, բայց չնայած դժվարություններին, հույսի լույսը վառ է այս մարդկանց սրտերում և ձգտում են հասնել հաջողության։ Իրանցի հաշմանդամ երիտասարդների մոտիվացիան, տաղանդն ու ոգևորությունն այնքան մեծ է, որ չնայած հնարավորությունների բացակայությանը և պատժամիջոցների պայմաններին, նրանք կարողացան բազմաթիվ հաջողությունների հասնել միջազգային մակարդակում։
Իրանցի երիտասարդ մարզուհի Հաշեմիե Մոթաղյան Մոավին ապացուցեց, որ չնայած հաշմանդամությանը, հնարավոր է գագաթները մեկը մյուսի հետևից նվաճել հետևողական ու համառ ջանքերի շնորհիվ։ Նա Իրանի ատլետիկայի մարզիկ է սկավառակի և նիզակի նետում մարզաճյուղերում։ Մոթաղյանին հաջողվել է գերազանցել համաշխարհային ռեկորդը և 2020 թվականին անցկացված Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերի նիզակի վարժությունում նվաճել ոսկե մեդալ։ Այս մեդալը պարալիմպիկ խաղերում Իրանի կանանց ատլետիկայի առաջին ոսկե մեդալն է։
Հաշեմիե Մոթաղյանը ծնվել է Ահվազում 1986 թվականին։ Նա 70%-ով հաշմանդամ է և հպարտ իրանցի, հայրը զոդող է, մայրը տնային տնտեսուհի։ Հաշեմիեն մի աղջիկ է Ահվազ քաղաքից, Ահվազի արևմուտքում գտնվող ամենահարավային կետի Մալաշեի շրջանից։ Տոկիոյից առաջնության ոսկե մեդալը Իրանին որպես հուշանվեր բերած Հաշեմիե Մոթաղյանը Ահվազի քաղցր առոգանությամբ մեզ պատմում է իր հուշերը մանկությունից մինչև ավագ դպրոց։
Ես ծնվել եմ իրանական 1365 թվականի Խորդատ ամսի 1-ին, 1986 թվականի մայիսի 22-ին։ Մինչև 1 տարեկան ես ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել։ Իմ հաշմանդամությունը սկսվել է, երբ ես 1 տարեկանում ընդունեցի պոլիմիելիտի պատվաստանյութը։ Պատճառն այն էր, որ ես այն ժամանակ մրսած էի և ջերմություն ունեի, և երկու ոտքերս էլ 1 օր անց պնդացան։ Իհարկե, ֆիզիոթերապիայի միջոցով աջ ոտքս մի փոքր լավացավ, բայց ձախ ոտքիս մկանները ազդրից վար մնացին ընդմիշտ անշարժ։ Այս դեպքի պատճառով ես ոչ մեկուսացա, ոչ էլ դեպրեսիան ինձ պատեց։ Երբ ես դպրոցական էի, ֆիզիկական այս վիճակիս պատճառով չէի կարողանում խաղալ երեխաների հետ, եւ սպորտի դասաժամին ուսուցչի առաջարկով սովորաբար ընտրում էի շախմատը, բայց սա միայն գնահատական ստանալու համար էր, եւ շախմատով չէր լիցքաթափվում իմ մեջ կուտակված էներգիան։
Հաշեմի զոդող հայրը նրա համար երկաթե ձեռնափայտ է պատրաստում, որը տարիներ շարունակ դառնում է Հաշեմի ուղեկիցը։ Հետաքրքիր է, որ Հաշեմին նույն ձեռնափայտով իր ընկերների կողքին մարզվել է։ Ասում են, որ նա այնքան եռանդուն է եղել, որ ամեն օր մարզումների ժամանակ կոտրել է իր ձեռնափայտերից մեկը, որպեսզի կարողանա ոտքի կանգնել։ Միջին դպրոցում նրա ուսուցչուհի տիկին Վարաջ Զադեն պատվիրել է նրա համար փայտե ձեռնափայտ, իսկ նրա քույրը, ով աշխատում էր Կարմիր մահի կազմակերպությունում, քրոջ համար բժշկական կոշիկ է հայթայտել։ Հաշեմյան այդ մասին ասում է. «Երբ ես հակա կոշիկները, կարծես աշխարհն ինձ տրված լիներ։ Երեք օր հետո փայտե ձեռնափայտը դեն նետեցի եւ կարողացա քայլել, անգամ մեջքիս թեքությունը պակասեց»։
Երբ Հաշեմին մոտ 18 տարեկան էր, մի օր նա ավտոբուսի կայարանում սպասում էր քոլեջ գնալուն, երբ տեսնում է Հաշմանթա մարզուհիների։ Նրանցից խորհուրդ է ստանում եւ այնուհետեւ գնում է հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների կենտրոն ու սկսում է լրջորեն մարզվել։ Նա ասում է, առաջին օրը, երբ մտա մարզադահլիճ թեստ անցկացնելու համար, ամբողջ ոգով ու սրտով արեցի այն, ինչ կարող էի։ Առաջին երկու տարին զբաղվել եմ նստած վոլեյբոլով, բայց քանի որ իմ կազմվածքը հարմար չէր եւ պարասիական խաղերում մրցակցի ձեռքերն ավելի երկար էին, քան իմը, ինձ հանեցին երիտասարդների ընտրանուց, որից հետո կորցրեցի մոտիվացիաս, բայց չհեռացա սպորտից եւ իմ մարշչի խրախուսմամբ 23 տարեկանում մտա ատլետիկայի ասպարես, ատլետիկայի ոլորտն ինձ համար նոր աշխարհ էր։ Եվ ինձ դուր եկավ այդ միջավայրը, այն, որ այս մարզաձևում ամեն ինչ քեզ համար է ու դու ապավինում ես քո ուժերին ու էներգիային, դա դարձավ մոտիվացիա կրկնակի ջանքեր գործադրելու համար։ Ատլետիկան շատ ենթաճյուղեր ունի, բայց ես ընտրել եմ նիզակի ու սկավառակի նետումը։
Մոթաղյանը Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերում ոսկե մեդալը նվաճելուց բացի գերազանցեց համաշխարհային ռեկորդը։ Նա շատ է շեշտը դնում պրակտիկայի եւ կրկնության վրա, եւ այս բարերի կողքին կարեւորում է աստծուն ապավինելը։ Նա ասում է, եթե ամեն մարդ դպրոցական ժամանակաշրջանից իր համար նպատակ է ընտրում ու որոշում իր ուղին, անհնար է կրկնելով ու պրակտիկայով չհասնել իր նպատակին։ Անգամ եթե նա անկնի, պետք է ապավինի աստծուն եւ նորից փորձի։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկը շատ աշխատանք է տանում այս դիրքին հասնելու համար։ Օրինակ, հակառակ իմ ներքին ցանկության, ես տարիներ շարունակ հեռու էի մնում հարազատներիս հետ հավաքներից, որպեսզի հասնեմ իմ առջև դրած նպատակին։ Բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ առավոտյան արթնանալու համար զարթուցուցիչ շուտ եմ արթնացել, ու փոխանակ ասելու, որ 5 րոպե ավել քնել ու արդարացումներ անել, վեր եմ կենում անկողնուց և սկսում եմ իմ օրը։
Մոթաղյանի խոսքերում առկա բոլոր խորհուրդներն ու մոտիվացիան կարելի է տեսնել գործնականում, քանի որ արդյունքը լինում է աշխարհի գույնզգույն մեդալների նվաճումը։ Նա ասում է, կան շատ կանայք, ովքեր թեև առողջ են, բայց ինչ որ պատրվակով որևէ նպատակ չեն հետապնդում։ Եվ շատ մարդիկ, ովքեր վթարի կամ նույնիսկ բնածին խնդիրների պատճառով հաշմանդամ են, իրենց ծնկները գրկած, տխուր նստում են տան անկյունում և կարծում են, որ աշխարհի վերջը հասել է։ Բայց իրականում այդպես չէ։ Հետևողականությունն ու վճռականությունը փակում են այս բոլոր բացասական մտքերի ճանապարհը և ստիպում պայքարել։ Ասեմ նաև, որ հաշմանդամներից շատերը տեղյակ չեն հաշմանդամներին հատուկ սպորտի մասին, ուստի պետք է տեղեկատվություն տրամադրել, որպեսզի նրանք էլ մուտք գործեն այս ասպարես, ասում է Մոթաղյանը։
Հաշեմյան կարծում է, որ չնայած Իրանի ժողովրդի թշնամիների լրատվամիջոցների հարցակումներին, հաշմանդամների սպորտը զգալիորեն աճել է և չի կարող համեմատվել նախահեղափոխության շրջանի սպորտի հետ, հատկապես, որ իսլամական հեղափոխությունը վերացրեց աղջիկների ներկայության ճանապարհին առկա բազմաթիվ սահմանափակումները և խոչընդոտները, որոնք զգալի էին փոքր քաղաքներում և գյուղերում։
Այսօր մարզաձևերի աճելը և 30-ից 170-ի հասնելը այս երկրի տարբեր մարզաճյուղերում մարզիկների նվաճած հաղթանակները և սպորտի ենթակառուցվածքների նկատմամբ ցուցաբերվող հատուկ ուշադրությունը այս ակնառու առաջընթացի ընդամենը մի մասն է։
Երկրին մեծ պատիվ բերած մարզուհիներից է Մոթ Աղայանը, ով տեսել է իր հարաբերության և տոկունության պտուղները, և այժմ հասել է մեծ հաջողությունների։ Նա ասում է, ես երկու արծաթե մեդալ եմ նվաճել 2014 թվականին, ինչ ոնում կայացած պարասիական խաղերում, երկու ոսկե մեդալ 2016 թվականին, Արաբական Միացյալ Եմիրությունների ասիական խաղերում և 2016 թվականին Ռիոյի պարաոլիմպական խաղերում զբաղեցրի աղյուսակի 4-րդ հորիզոնականը։
Թագանգին բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս բաժնի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի ամենօրյա այդ կեսօրեի հայերեն ռադիոժամի հաղորդումները եթերեն հերացակվում Թերանի ժամանակով ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup-box-ի և բջջային հայելվածի միջոցով, ինչու չնայev արբանյակային հաթբեր 13-ի և բաթրի 5 գալիքների ուղությամբ։ Մնացեք առողջ։